Dobré ráno. Dnes by som chcela na úvod spraviť taký malý experiment. Vezmite si prosím ten papier, ktorý máte v laviciach a v nasledujúcich 2 minútach sa vráťte k uplynulému týždňu. Napíšte na tento papier čo najviac vecí, za ktoré ste tento týždeň vďační. Skúste byť čo najkonkrétnejší. Ak píšete meno nejakého človeka, napíšte, čo je tá konkrétna vec, za ktorú ste za ňoho vďační. Ak je to nejaký zážitok alebo možno predmet, napíšte, čím bol tento zážitok pre vás obohacujúci alebo čím vo vás ten predmet vyvoláva vďačnosť. Tak, neviem, ako to šlo, či to bolo pre vás ľahké, alebo to išlo ťažko. Ale keď som túto úlohu zadala študentkám na pedagogickej fakulte, viaceré z nich sa pri tom viditeľne trápili. Keď som sa s nimi o tom následne rozprávala, vysvetlo, že vedia pomenovať sotva jednu alebo dve veci, ktoré v nich vyvolávajú vďačnosť. Prečo je to pre nás také namáhavé dívať sa na život z tejto perspektívy? Neurovedci ponúkajú jednoduché vysvetlenie. Náš mozog je náchylný vnímať negatívne stimuly rýchlejšie a intenzívnejšie než tie pozitívne. V angličtine sa tomu hovorí negativity bias, alebo tendencia k negativite. Na to, aby sa negatívny podnet uložil v pamäti, nám stačia 2-3 sekundy. Naproti tomu vnímať pozitívne veci nás stojí oveľa viac úsilia. Potrebujeme minimálne 12 sústredených sekúnd na to, aby sme ich absorbovali a uložili do pamäti. Štúdie potvrdzujú, že negatívne obrazy alebo slová vyvolávajú väčšiu elektrickú aktivitu mozgu než tie pozitívne. Je to preto, lebo jednou z kľúčových úloh nášho mozgu je chrániť nás pred nebezpečenstvom. A v minulosti od rýchlosti našej reakcie často záviselo naše prežitie. Výsledkom však býva, že útočný komentár alebo nepríjemný rozhovor si zapamätáme skôr než kompliment alebo pozitívny zážitok. Dalo by sa teda povedať, že vďačnosť nie je prirodzený stav nášho bytia. A predsa nás Biblia opakovane vyzýva k tomu, aby sme boli vďační. Apoštol Pavol v liste Rimanom dokonca opisuje nevďačnosť ako niečo, čo je v samej podstate zla a nepravosti. Keď hovorí o ľuďoch, čo nespravodlivosťou prekážajú pravde, hovorí: veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha, ani mu neprejavili vďačnosť. Zdá sa, že nespravodlivosť nemusí spočívať v tom, že robíme niečo nezákonné. Ako by nám Pavol hovoril, že konáme nespravodlivo, keď neprisúdime vďačnosť tomu, komu prináleží. Prekážať pravde možno i tak, že nevzdáme vďačnosť autorovi dobra, ktoré nám je darované. Ako teda v sebe kultivovať vďačnosť? A čo sa môžeme o vďačnosti naučiť z dnešného prázdninového stretnutia s Kristom? Možno pri počúvaní toho príbehu o 10 malomocných ste mali pocit deja vu. Podobne ako v príbehu, nad ktorým sme premýšľali s Máriou Kulískovou minulý týždeň, aj tento sa udial počas Ježišovej cesty do Jeruzalema. A rovnako ako slepý muž, aj tu niekto na Ježiša hlasno volá a prosí o zmilovanie. Nie je to však jeden človek, ale celá skupina. Desiatí malomocní. Na Ježiša volajú z diaľky, lebo malomocenstvo ich vylučovalo zo života v komunite, ako aj z náboženského života. Preto im Ježiš po tom, čo sa ich rozhodne uzdraviť, hovorí, aby sa išli ukázať kňazom. Kňaz mal v tomto prípade rolu podobnú lekárovi, ku ktorému ideme na kontrolu. Mal posúdiť, či sú títo muži naďalej rituálne nečistí, alebo môžu podstúpiť očisťovací proces, na konci ktorého budú podľa Mojžišovho zákona oficiálne vyhlásení za zdravých. Na základe toho by potom mohli nielen opäť vstupovať do chrámu a vykonávať náboženské úkony, ale aj bývať s ostatnými ľuďmi. A tak sa príbeh končí happy endom. Zaznejú podobné slová ako u slepca pri Jerichu. Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Čo si je však iné? Na konci sa Ježiš nerozpráva so všetkými desiatimi, ale len s jedným z nich. Iba on počuje tú vetu, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. V čom teda spočíva tá záchrana? A prečo sa jej dostalo iba jednému z nich? Bolo to preto, lebo iba on preukázal ten základný návyk, ktorý sa snažíme rozvíjať u detí, keď ich učíme povedať ďakujem. Je potrebné Bohu preukázať vďačnosť na to, aby sme boli skutočne uzdravení? Je oslava Boha to, čo od nás on požaduje, aby nás za to následne odmenil tým, že odpovie na naše modlitby? Kľúčom k odpovedi nám môže byť význam gréckého slova sozo, ktoré je tu použité. Ako vidno, to isté slovo je vo dvoch podobných príbehoch preložené trochu inak. V príbehu o slepcovi je v ekumenickom preklade uvedené choď, tvoja viera ťa uzdravila. V dnešnom príbehu čítame tvoja viera ťa zachránila. Je to tak preto, že sozo má dva významy. Uzdraviť a zachrániť. Obidva preklady sú teda správne. Ak by však v tej záverečnej Ježišovej vete išlo len o fyzické uzdravenie, existuje množstvo iných slov, ktoré mohol Lukáš ako lekár použiť. Prečo si vybral práve sozo? Toto slovo nájdeme aj v iných veršoch, kde zjavne nešlo o fyzické uzdravenie. Tu je sozo prekladané ako spasiť či zachrániť v zmysle zachrániť pre večnosť, zbaviť hriechu, oživiť z duchovnej smrti. Napríklad porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni sozo svoj ľud z jeho hriechov. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť sozo, čo zahynulo. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Ako by sa nám Lukáš snažil povedať, že tak ako o tom hovoria tieto texty, pri tomto jednom človeku sa deje iný, hlbší typ uzdravenia. Je to záchrana z moci zla, záchrana pre vzťah, pre novú blízkosť. Je to nová blízkosť s Bohom, ktorá je dôležitejšia než náboženské zákony a rituály, dôležitejšia než status v komunite, dôležitejšia než fyzické zdravie. A to je podstata toho, čo Ježiš ponúka. To je dôvod, pre ktorý prichádza na našu zem. Domnievam sa, že všetci desiatí muži sa tešili zo svojho uzdravenia. A možno aj prežívali istú formu vďačnosti, ako to vidno na tejto maľbe súčasného amerického maliara Jamesa Christensena. No len jeden z nich sa skutočne stretol s Ježišom. Všetci rozpoznali, že dostali dar, no len jeden rozpoznal darcu. Jeho vďačnosť tak nie je gestom zoslušnosti ani podmienkou jeho vyliečenia. Je odpoveďou na otvorenú náruč, reakciou na výzvu lásky. Muž sa zastaví, vráti sa zo svojej cesty a plný radosti padá Ježišovi k nohám, lebo uveril, že má pred sebou darcu všetkých darov, autora svojho života. Preto Ježiš hovorí, že ho zachránila jeho viera. Fyzické uzdravenie sa pre tohto muža stalo symbolom, predobrazom hlbšieho uzdravenia duše a nápravy toho vzťahu, na ktorom najviac záleží. Položme si otázku, kým by sme boli v tomto príbehu my. Sme medzi tými deviatimi, ktorí Ježiša len na chvíľku z diaľky zazreli, hoci od neho prijali veľký dar? Alebo sme tým, kto sa vráti k Bohu v okamihu, keď rozpozná hodnotu prijatého daru a na vlastnej koži prežije hĺbku tej lásky? Možno istým spôsobom náš život najlepšie vystihujú všetci desiati. Možno v skutočnosti dokážeme vnímať a oceniť len desatinu dobra, ktorého sa nám každodenne dostáva. A príčinou nemusí byť len spomínaná predispozícia nášho mozgu. Každý z nás už asi zažil dni alebo celé obdobia, keď bolo takmer nemožné vnímať život z perspektívy vďačnosti. Aj o tom je tento príbeh. O časoch, keď na Ježiša a na Boha voláme z diaľky, aby sa nad nami zmiloval. Niekedy nám však môže vo vďačnosti brániť to, že našu mentálnu kapacitu pohlcuje všetko, čo v danej chvíli nemáme. Predstavme si, ako tí malomocní prídu ku kňazovi. Ten ich po všetkých rituáloch očistí a vyhlási za zdravých a oni potom idú domov. Ale kde je domov? Zostali ich najbližší verní? Alebo prišli domov a zistili, že ich žena ich medzičasom opustila? Možno nemajú kde bývať? Možno čelia iným existenčným problémom. Môže taký človek zostať vďačný? Alebo ho jednoducho pohltia problémy, ktoré treba riešiť? Český terapeut Prokop Remeš takéto nastavenie spája s príbehom Evy v záhrade Eden. Pýta sa, čo je vlastne také diabolské na pokušení, pred ktorú stavia Evu had, keď jej ponúka jesť z ovocia zakázaného stromu. Vo svete, z ktorého sa sám Boh teší, lebo vidí, že to, čo stvoril, je dobré, zrazu zaznie hlas, ktorý hovorí: ak sa, človeče, raduješ z toho, čo už máš, je to prízemné a trápne. Skutočné šťastie ťa naplní, ak sa zameriaš na získavanie vecí, ktoré ešte nemáš. Adam a Eva tomu uveria. A toto prekliatie sa odtedy prenáša na ďalšie generácie. Väčšina z nás žije podľa Prokopa v presvedčení, že šťastie môžeme dosiahnuť vtedy, keď získame materiálne veci najrôznejšej povahy, alebo keď získame úžasné zážitky, alebo nejaké mocné duchovné bohatstvo. Tento model vychádza z rovnakého vzorca. To, čo chceme, rovná sa to, čo máme, plus niečo. Je to však slepá ulička, ilúzia, ktorá nikdy človeka k trvalému šťastiu nedovedie. Remeš oproti takémuto postoju kladie inú stratégiu, vychádzajúcu z radostnej vďačnosti a úžasu z dobra materiálnej a duchovnej povahy, ktoré je človeku aktuálne dané. Cestou k radosti je tak kontemplácia už existujúcich darov. Toto leto som sa na Ukrajine stretla s mladou ženou, s ktorou som sa zoznámila, keď po vypuknutí plnoformátovej vojny strávila niekoľko mesiacov na Slovensku v rezidenčnej komunite Baraka. Teraz žije s manželom v Kyjive. Rozprávala nám o tom, aká bola posledná zima, keď nemali elektrinu, ako prežíva súčasné nálety a ako už počas nich nechodí do krytu, lebo v júli budovu vedľa miesta, kde pracuje, zasiahla raketa a ľudia, ktorí sa v tom čase skrývali v podzemí, zomreli pod sutinami. Keď som sa jej pýtala, čo by odkázala ľuďom na Slovensku, povedala: tešte sa zo života, buďte vďační. To, čo máte, nie je samozrejmosť. Neprerušovaný spánok, elektrina, teplá voda, obloha plná neškodných lietadiel. To všetko sú dary, ktoré mnohí ľudia nemajú. Pre nás sú však takou nespochybniteľnou súčasťou života, že nám ich zázračnosť môže poľahky uniknúť. Preto je dobré pravidelne si pripomínať aj zdanlivo samozrejmé veci, ktoré máme. Niekedy však, podobne ako pri tých deviatich uzdravených, možno dokážeme rozpoznať dary, no unikne nám spojitosť s darcom. Potešíme sa z dobrej správy, skvelého jedla, z vyriešeného problému, z výborného filmu, z hlbokého rozhovoru. No nenapadne nám túto radosť vyjadriť Bohu. On však túži po našej blízkosti nie len vtedy, keď je nám ťažko, keď sa nám zdá vzdialený, keď na ňo voláme, aby sa nad nami zmiloval. Ale aj vo chvíli, keď sa máme dobre, keď prežívame radosť, keď sa tešíme zo života. Túži potom, aby sme s ním zdieľali aj túto skúsenosť. Navyše, keď oddelíme dar od darcu, ľahšie sa nám môže ten dar vymknúť z rúk. Ľahšie sa v nás rozvinie pýcha a nezdravá sebestačnosť či egocentrizmus. A ak sa zameriame na pôžitok samotný, z dobrej veci sa môže stať niečo, od čoho sme závislí. Ako teda v sebe kultivovať vďačnosť? Jednak pre mňa sú to v tomto príbehu dve veci. Jednak aktívne bojovať proti našej prirodzenosti tým, že budeme pravidelne rozjímať nad darmi, ktoré máme k dispozícii. Tým, že vytvoríme priestor na to, aby sme sa dokázali zastaviť. A tak ako ten jeden uzdravený, malomocný, vrátiť sa v mysli na miesta, kde sme zažili uzdravenie alebo prijali nejaké dobro. A druhá vec, vnímajme vďačnosť nie ako niečo neosobné, len ako výpočet dobrých vecí, ktoré sa nám v daný deň stali, ale ako súčasť vzťahu s darcom, ktorý s nami túži zdieľať našu radosť. Ponorme sa do oslavnej modlitby a zdieľajme s Bohom nielen svoj zármutok, ale aj šťastie. A mám pre vás aj jeden konkrétny návrh. Vezmite si domov ten malý papier so zoznamom vecí alebo ľudí, za ktoré ste vďační. A predtým, než pôjdete večer spať, padnite na tvár pri Ježišových nohách, ako ten uzdravený Samaritán. Vzdajte Bohu slávu za všetko, čo vám v tieto dni daroval. Nech sa naplní to, k čomu nás vyzýva stý žalm. Ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Amen.